Godt at se jer igen. Og dejligt, at I er blevet dobbelt så mange. Hvor mange af jer har læst lektier, som jeg bad jer om? Nå, ja ja. Men I blev bedt om at læse 1. Mosebog kapitel 6-8, historien om Noas ark. Så, men jeg håber, I kan den, fordi at vi vil ikke rigtig bruge tid på det nu her. Men i går, der nåede vi lige at få med, at Adam og Eva blev sendt ud af paradis. Og vi så, at den her begivenhed både havde et domsperspektiv. De blev sendt ud af haven som straf for, at de syndede og gjorde oprør mod Gud. Men at den også har et frelsesperspektiv. At Gud sendte dem ud, for at de ikke skulle leve evigt i deres nye syndige verden med ondskab og lidelse. Så vejen blev spærret ind til livets træ, som man spiser af for at leve evigt. Synden den blev dog imidlertid værre og værre. Det blev så galt, at Gud han til sidst kun kunne finde én mand, som vandrede med Gud, nemlig Noah. Derfor fandt Noah noget for Herrens øjne, fordi han vandrede med Gud, står der. På en lejr i sidste uge, som Malene også var med på, svarede en af mine gode venner på spørgsmålet, hvornår kommer Jesus igen? Jeg havde sådan en spørgsmålsbibelteam, så de kunne spørge om hvad som helst. Og så var der en, der spurgte, hvornår kommer Jesus igen? Og min gode ven Anders, han kom med et rigtig godt svar, som jeg ikke har kunnet slippe siden. Han sagde, jeg tror, at Jesus kommer igen, når der ikke er flere, der kan komme til tro på ham. Jeg tror, at Jesus kommer igen, når der ikke er flere, som potentielt kan komme til tro på ham. Måske var det det, der skete på Noas tid, da der kun var én mand tilbage, én familie tilbage, som vandrede med Gud, så kom dommen over hele verden, over alle de andre. Der var brug for den ene mand i det her tilfælde til at kunne føre menneskeslægten videre. I 1. Peters brev kapitel 3, vers 20, der skriver Peter netop også, at Gud ventede langmodigt i Noas dage, inden han sendte syndfloden. Er det ikke netop Guds frelsesvilje, Guds kærlighed, vi ser her midt i domshandlingen? Gud venter, indtil han er helt sikker på, at nu er der ikke flere, der vender op til ham. Vi skal have om syndfloden og Noas ark i dag, men vi skal lige bede først. Gud, tak for den her morgen. Tak for Ung Camp, tak for Bibelcamping. Tak for muligheden for at bruge lidt tid nu på at dykke ned i en lidt mærkelig historie om, hvem du er og hvad du har gjort i fortiden. Vi beder dig om, at du vil tale igennem mig, at vi må få et budskab fra dig på en eller anden måde, som kan opbygge os i troen og styrke os i troen på dig. Og Gud, jeg beder dig først og fremmest om, at jeg ikke må stå i vejen for det budskab, du har til os i dag. Vil du tale gennem mig, vil du bruge mig? Amen. Okay, Noas ark, det er en historie, der altid har fascineret alle aldersgrupper. Både dyrene, ikke også? Oversvømmelsen, arkens størrelse, selve historien om dom og ødelæggelse. Og så selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan kan en kærlig Gud gøre det her? Bibeltimen i dag bliver en smule teoretisk, tror jeg. Det bliver ikke sparet sådan en hel masse sådan god forkyndelse, men det bliver mere historien om, hvordan hænger det sammen, alt det her? Eller ikke historien om det, men et bud på nogle af de her spørgsmål. Vi har et tema om vand. Så lad os starte med at se, om historien om Noas ark overhovedet holder vand. Vi har den her kæmpe kasse, kæmpe båd, Hver gang jeg kalder Noras Ark for et skib, så sidder der altid en eller anden og siger, åh, Noras Ark er ikke et skib. Der er ikke noget ror på. Så kan vi ikke være enige om, at hvis jeg nu kommer til at kalde Noras Ark for et skib, så mener jeg bare en kasse, ikke også? Skib med, om der er ror på, om den kan sejle, eller noget som ting. Vi kalder det et skib, den var i vandet. Men Noras Ark, den skulle måle ca. 150 meter lang, 25 meter bred og 15 meter høj. 300 alen og 50 alen og 30 alen. Og i mange år, så har man grinet noget af historien om Noras Ark, fordi man mente, at en kasse, som den Bibelen beskriver, ikke skulle kunne flyde. Det er simpelthen en umulighed, har man sagt i rigtig mange år. Og det er simpelthen, hver gang vi kommer og fortæller om historien om Noras Ark, og vi kan komme med alle mulige gode forklaringer, så står I og siger, det kan jo ikke sejle, vel? En kasse, smid ned i vandet, putte nogle dyr i, så går til bunds. Men i april i år, var der en gruppe forskere, masterstuderende inden for fysik og astronomi, over i England, som offentliggjorde en undersøgelse, som de havde lavet, en seriøs videnskabelig undersøgelse af Noras Ark. Og hvor de har prøvet at rekonstruere en model ud fra de mål, Bibelen angiver, prøvet at finde ud af, kan den overhovedet sejle, kan den holde. Og det fandt de frem til, at med 70.000 dyr ombord, ville sådan en skib sagtens, eller sådan en kasse, sagtens kunne holde sig flydende og være sødygtig. Det synes jeg er interessant. Og den kommer selvfølgelig oven på baggrund af den her film, der er kommet med Russell Crowe, som er enormt ringe, set fra et bibelsk perspektiv i hvert fald. Og oven i alle de andre ting, der er et kæmpe fokus på Noras Ark nu her. Derfor har de tænkt, vi laver lige en undersøgelse. Gad vide, om den overhovedet kan flyde. De er sikkert selv blevet lige så overrasket, som resten af verden blev over deres konklusion. Jeg synes, det er fedt, at de har lavet sådan en undersøgelse. At det ikke bare er en teolog eller en eller anden, der har sat sådan noget og tænkt, jeg ved, om det kan. Men at det er altså, fysik- og astronomi-masterstuderende. Sådan nogen, der kan et eller andet, som teologer ikke kan. Undskyld, Bjarke. Teologer er bare begrænset. Som de selv sagde i den her undersøgelse også, eller konklusionen på den, så beviser det ikke, at historien faktisk har fundet sted. Men det beviser i det mindste, skriver de. Og det synes jeg er fedt, at de har det med. Det viser, at den, der har skrevet historien ned i første Mosebog, har vidst, hvad han snakkede om. Altså, det er ikke bare nogle tilfældige mål, de har valgt. Det er ikke bare nogle tilfældige antal dyr og sådan noget, man lige skulle putte ind i et skib. Men dimensioner og det hele passer faktisk sammen. Om ikke andet, så beviser det det. Og så kan jeg jo konkludere, jeg synes, det er en interessant viden at have, bare sådan teoretisk. Så jeg kunne godt fristes til at sige, at når man ved sådan noget, så må man næsten have prøvet det. Og det tror jeg da egentlig også, at Noah han gjorde. Yes. Hvor kom vandet fra? Det ved jeg, Bjarke, han har været ved at undersøge lidt også. Men det skal jeg ikke sige en hel masse om. Men det er et rigtig godt spørgsmål. Hvor kom vandet fra? Ifølge 1. Mosebog, kapitel 7, vers 11, så kom det både fra, og den har jeg selvfølgelig læst, alle jer, der har læst lektier fra i går, så kom det både fra kilder i urdybet, altså det kom op af jorden, og så kom det fra himlens vinduer. Himlens vinduer. Jeg ved ikke, om I har prøvet at åbne nogensinde. Men det åbner for en hel række af nye spørgsmål, sådan en oplysning her. Fordi for det første kilder i urdybet. Man har måske set sådan nogle, hvor det bobler op af jorden. Har I set det? Sådan noget med varmt vand. Gejser, ja. De findes få steder i verden, ikke? Men så urdybet, det er sådan den næste interessante ting. Urdybet hørte vi faktisk om i går, i forbindelse med skabelsen. Allerede før Gud, han sagde, der blev lys. Der hører vi om urdybet. Vi kan lige prøve at læse det igen, hvis vi skal have det genopfrisket. Første Mosebog, kapitel 1, vers 2. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Fantasifulde forskere har kommet med sådan lidt forskellige bud på, hvad det her urdyb det var for noget. Og det er sådan alt lige fra sådan en sump, hvor guderne de havde den her kamp, som så senere blev til skabelsen. De er meget fantasifulde, sådan nogle teologiske forskere indimellem. Hele den debat vil jeg slet ikke gå ind i. Men det, jeg gerne vil minde jer om, det er, at før syndfloden kom, der er et meget, meget vigtigt før og efter syndfloden, for syndfloden, den oversvømmede hele verden. Før syndfloden kom, var alting meget, meget anderledes, end det er i dag. Det er der ingen tvivl om. Grunden til, at jeg ved, at Bjarke, han har studeret det her lidt, det var, fordi han viste mig lige en artikel, han sad og læste, og hvor der var nogle billeder på, hvor han så viste, at der var nogle plader under jorden eller sådan noget, som havde forskubbet sig. Alene det ændrer radikalt på hele jordens måde at se ud på. Kontinenterne, som vi kender dem i dag, eksisterede formentlig slet ikke. Alting er blevet rykket rundt i den her kæmpe naturkatastrofe. Der er en gammel tradition, der fortæller, at de fire floder, det læste vi også om i går, skabelsesberetningen, at der er en flod i Edens have, som uden for haven udspringer i fire floder, står i kapitel 2 fra vers 11 af. Og de her fire floder, det er Tigris og Eufrat, dem kender vi godt. De er over i, hvad hedder det i dag? Det hedder Mesopotamien i Bibelen. Irak, derovre af. Og de to floder eksisterer stadigvæk, Tigris og Eufrat. Men de to andre, dem kender vi slet ikke i dag. Vi aner ikke, hvor de ligger henne. Men der er en gammel tradition, der fortæller, at de to andre floder, at det er henholdsvis Gangesfloden i Indien og Nilen i Egypten. Der skal lidt fantasi for at få dem til at nå sammen på et kort, ikke? Og dengang jeg første gang stødte på det, så tænkte jeg, at det her det er fuldstændig vanvittigt, fordi alene Nilen og Ganges kan aldrig nogensinde nå sammen. Og hvordan skulle de så komme sammen med de to andre også? Men hvis vi prøver at lægge en syndflod ind imellem, som har fået jordens plader til at forskubbe sig, fået kontinenterne til at sprede sig fra hinanden, så kræver det knap så meget fantasi også at få de fire floder til at nå sammen. Der er også mange, der mener, har jeg hørt, at Australien engang skulle hænge sammen med Asien og sådan noget. Der kan være rykket rundt på rigtig, rigtig meget i sådan en naturkatastrofe, som syndfloden har været. Så hvis vi prøver at gå tilbage til urdybet. Vi læser i skabelsesberetningen kapitel 2, at Gud skabte en have, hvor alting var pænt og ordentligt, og udenfor var det mere vildt. Det sidste, vi hører om den her have, da Adam og Eva er blevet smidt ud, det er, at der bliver sat vagt ved indgangen. Vi hører ikke om, at haven den sløjfes, men der bliver sat vagt ved indgangen, så man ikke kan komme ind. Og derfor så må vi formode, at paradisets have, eller Edens have, har eksisteret helt ind til syndfloden. Folk har vidst, hvor den var. De har kunnet gå hen og kigge ind bag ved vagterne, tror jeg. Den har stået der, indtil syndfloden kom og rev det hele med sig. Og så tror jeg også, at det har været med det her urdyb, hvad det så end har været. At det er ukendt for os i dag, men det har været der. Det har været sådan en eller anden sum, som måske, som man vidste, at det var her, alting startede. Der var mørke og tomhed over urdybet. Og så på den anden side, ikke også, så skal vi jo heller ikke... Der er noget tekst, der er sprunget over. Så på den anden side, så skal vi jo heller ikke gøre det mere vanskeligt, end det er, vel? Det kan være, at urdybet bare var et gammelt navn for havet. At det ikke kræver mere fantasi end det. Men vi ved det ikke. ved ikke. Og i virkeligheden er det måske heller ikke særlig vigtigt. Nogle gange har man bare brug for at nørde lidt omkring de her ting. Men der kom altså vand op på uddybet. Og så kom der vand ned fra himlens vinduer. Og det er altså også lidt interessant. Fordi hvis det er rigtigt, det som jeg var inde på i går, og det er så bare too bad for jer, der ikke var her i går. Hvis det er rigtigt, hvad jeg var inde på i går, at Gud har sat himmelvælvingen som sådan en slags mur mellem vandet over vælvingen og vandet under vælvingen. Det står der i skabelsesberetningen, han gjorde. Så har der været vand ude i rummet, der har været vand på jorden. Og så er der uden tvivl været vand nok over vælvingen til at kunne oversvømme hele jorden. Der er nogen, blandt andet en dansk forfatter, Paul Hoffmann, så vidt jeg husker, som har en teori om, at den her himmelvælving, at det var sådan en iskappe, som omkransede jorden, og som Gud han lod smelte, og dermed skabte syndfloden. Og at den her iskappe også var grunden til, at menneskene før syndfloden kunne blive så enormt gamle. Vi har Noah selv, han blev 950 år. Methuselam tager rekorden med 969. Han døde jo det år, syndfloden kom. Vi ved ikke, om han døde under syndfloden, eller om Gud var så nådig at lade ham dø lige før. Men der var nogen, der blev helt enormt gamle. Og der er altså nogen, som gætter på, eller som mener, at det er fordi, at den her himmelvælving, det var sådan en iskappe, der beskyttede jorden. Og lige så snart den var væk, så kunne solens stråler ud fra rummet og sådan noget trænge igennem, så mennesket ældes hurtigere, og vi derfor ikke kunne blive så gamle længere. Alt det her er gætværk og teorier. Men jeg synes alligevel, det er spændende at prøve at arbejde lidt med. Yes. Så står der, at vandet det steg 15 alen, altså 7,5 meter over verdens højeste bjerge. Nu er jeg jo typen, der gerne vil tro på alt, hvad Bibelen fortæller mig. Og nogle gange så kan jeg blive ved med at lede, indtil jeg finder en forklaring, der giver mening. Men de fleste bibelforskere, af dem som tror på syndflodsberetningen, mener, at der nok i virkeligheden bare er tale om de højeste bjerge i Bibelens nærområde, altså i Mellemøsten. Det vil sige ikke sådan Himalaya og den slags. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tro om det. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg faktisk godt blive lidt træt af indimellem at høre på dem, som gerne vil hjælpe Gud på den måde med de lidt vanskelige ting. For eksempel ved at sige, ej, vandet steg nok ikke så højt. Det var nok bare i Mellemøsten. Det var ikke længere end de bjerge, de kunne se. Men det er heller ikke så vigtigt. Jeg kan godt blive træt af at høre på sådan nogle typer. Fordi den Gud, som jeg tror på, eller i hvert fald det gudsbillede, jeg har af ham, er stort nok til, at Gud sagtens kunne have oversvømmet hele verden op til 7,5 meter, også over de højeste bjerge i Himalaya. Jeg kan ikke se nogen som helst grund til, hverken i Bibelen eller i verden i dag, at det kun skulle gælde bjergene lige i Bibelens nærområde, dem som Noah han kunne se derfra, hvor arken landede. På den anden side, så kan min tro og min tillid til Gud og Bibelen et eller andet sted også sagtens overleve, selvom det skulle vise sig, at det kun var de højeste bjerge i Mellemøsten og ikke i verden. Jeg er stadigvæk imponeret. Det må jeg indrømme. Men jeg vælger altså at tro på Bibelens ord om, at det er verdens højeste bjerge, der er talt om. I må selv om, hvad I tror på egentlig. Men hvis I tænker 9 km høj, eller 8.848 plus 7,5 meter, hvis I synes, det er sådan lidt for højt til Gud, så kan vi godt nøjes med den mellemøstens højeste bjerg. Det gør mig ikke så meget. Yes. Alt i alt, så var familien i arken i over et år. Har nogen sådan tænkt på? Det er sindssygt lang tid.
altså bare sådan på en almindelig regnvejrsdag også, så kan det være længe at skulle være indenfor i sit eget hus og slet ikke komme ud for frisk luft. Prøv at tænke på at skulle bo 8 mand og 70.000 ildelugtende dyr i en ark i et år og 10 dage. Det er godt nok længe. Fra den 17. dag i den anden måned i det år, Noah blev 600 år, og så til den 27. dag i den anden måned i det år, Noah blev 601 år. Først så kom regnen i 40 dage, derefter fortsatte vandet med at stige i 150 dage. Og endelig kom der så en lang periode, hvor jorden igen skulle opsuge alt vandet. Vi har nogle forskellige andre vidnesbyrd også, som ikke sådan decideret Noahs ark, men som alligevel lugter lidt af, at den historie nok har været der. Jeg kan huske en gang for mange år siden, så hørte jeg, at man har fundet nogle skeletter fra nogle dyr i nogle huler meget, meget højt oppe i bjergene. Nogle dyr, som aldrig nogensinde ville være oppe i de bjerge, hvis ikke det var fordi, at der var noget nede i dalen, som truede dem. Det, der kan få dem til at flygte op i bjergene, det kunne for eksempel være en kæmpe stor steppebrand, eller det kunne være en oversvømmelse. Desuden så har man så fundet nogle af de der skeletter også nogle steder i verden, hvor man ved med sikkerhed, at de dyr aldrig nogensinde har levet. Og man kan simpelthen ikke regne ud, hvordan i alverden skeletterne er endt der. Men en mulighed er altså, at en oversvømmelse kunne have taget dem med og ført dem derop. Jeg vil ikke gøre så meget mere ud af det egentlig. En anden spændende ting med historien om Noah er, at Noah slet ikke er den eneste historie af sin slags. Der findes rigtig mange lignende historier som Noahs. Vi har vandflodsberetninger fra hele verden. De mest interessante af dem, har jeg læst, er dog dem fra Mellemøsten. Der er den, der hedder Gilgamesh-eposset, som er en babylonisk vandflodsberetning. Om ham der, hvad er det nu, han hedder, Utnapishtim eller sådan et eller andet? Yes, som på en eller anden måde overlever gudernes vrede ved at bygge et skib og sejler rundt i eller sådan noget. Og der findes rigtig, rigtig mange af sådan nogle historier. Og det er faktisk ikke så længe siden, at man offentliggjorde endnu en vandflodsberetning, en ny en, man havde fundet, ridset ind i nogle tavler et eller andet sted. Man mener, at den knytter til ved en af dem, man allerede kender fra Mellemøsten. Jeg kan ikke huske, hvad for en af dem det var, om det var Gilgamesh. Jeg tror nok, det er en anden en. Men den knytter til ved en, som man allerede kender i forvejen, men den kommer så med nogle helt nye detaljer, som man aldrig har hørt før. Så man finder altså stadigvæk den dag i dag nye vandflodsberetninger. Og forskerne kan få en hel masse ud af dem. Jeg synes ikke, fortællingerne som sådan er vanvittigt interessante. Men jeg synes, det er interessant, at de er der. For det er med til at styrke troen på, at der virkelig har været en vandflod engang. Når det er en fælles historie over hele jordkloden, så tænker jeg, så må der altså være et eller andet om det. Det er ikke kun en enkelt fantasifuld bibelforfatter, der har lavet en god historie om en helt og hans familie. Og det er jo ikke fordi, jeg tror på, at der findes sådan flere Noah'er rundt omkring. Jeg tror dybest set, at det stammer fra den ene og samme person. Og fordi at jeg nu er kristen og tror på Bibelen, så gætter jeg selvfølgelig på, at han er Noah. Så enkelt er det. Og så tror jeg på, at når Noah og hans familie var strandet på Ararats bjerg og spredte sig ud i verden, at så har de taget de her historier med sig, og så har nogle af historierne udviklet sig til at blive, at guderne var vildt vrede og ville udrydde alle mennesker, og så var der en, der var så heldig at undslippe i en båd. Og der er kommet alle mulige forskellige forklaringer, og så er der Noah-historien, hvor vi har det her tema om dom og frelse, som jeg også introducerede i går. Men på den måde tror jeg, at det har udviklet sig til mange forskellige historier. Så er der et rigtig stort tema også i forhold til, om Noas ark den er blevet fundet. For et af de spørgsmål, som aller flest stiller i de her år om Noas ark, er om den er fundet, om den ligger på et bjerg nede i Mellemøsten, eller om den ikke gør. For nogle år siden så blev der skrevet forsider i hele verden, fordi en kinesisk ekspedition påstod at have fundet arken. Og det virkede mere rigtigt og mere seriøst end nogle af de andre historier, der fandtes af den slags. Det man fandt, påstod de i hvert fald, var nogle trækonstruktioner på Mount Ararat med flere rum i. Det er det øverste billede, det er en af kineserne, I kan se der. Det nederste, det er vist nok fra et andet sted, hvor man også mener, at det kunne være aftegninger af arken, det der. Kritikerne i forhold til den kinesiske ekspedition siger, at eller det de er utilfredse med, kritikerne, og grunden til, at de er så kritiske, det er, at kineserne de ikke vil fortælle, hvor det er henne. Og hvis man skal være sådan en lille smule videnskabelig i forhold til sådan nogle ting, så må man jo sige, at det synes jeg er en ret god grund til at brokke sig. Fordi hvis ikke offentligheden, eller bare i det mindste nogle arkeologiske forskere og sådan nogle, kan få lov til at tage ned og se den og studere den, hvordan skal man så kunne tro på, at den virkelig er der? At det ikke bare er nogle billeder, der er taget et eller andet sted af en kineser i en trækonstruktion. Jeg har også hørt nogen sige, at den guide, der er en tyrkisk guide, så vidt jeg husker, som var med kineserne, og at den guide, han er sådan en fyr, der har ry for at lave sådan nogle fake fund rundt omkring. Han er sådan en sensationsgud, ikke også, som man kan hyre til næsten hvad som helst. Og som man mener, at han kunne sagtens et eller andet sted oppe i Ararats bjerge have placeret sådan en trækonstruktion. Og så taget nogle kinesere med derop, så kineserne egentlig skulle være i god tro, når de fandt noget træ derop. Jeg ved slet ikke nok om historien til at kunne hverken be eller afkræfte, om guiden han var en fin fyr eller ej. Jeg kender ham ikke, men det er der et rygte, der siger i hvert fald. Så skete der noget interessant for nogle uger siden, hvor mange af jer læser udfordringen. Den er vist udfordringen. Der er en, der engang imellem lige kigger ind. Okay. Men der var en rigtig, rigtig spændende artikel i udfordringen for 1, 2, 3 uger siden. Hvor der stod, at der havde været endnu en ekspedition nede med kineserne. Og at de den her gang havde taget nogle europæiske forskere med, som bekræfter, at det muligvis kan være nogen sagt. Der er en trækonstruktion, den er meget gammel. Og der er flere rum, og den ser vanvittig ud og sådan noget. Men igen, de har stadigvæk ikke, tror jeg ikke, stod der ikke lige noget om i artiklen i hvert fald, tror stadigvæk ikke, at de har offentliggjort, hvor den ligger henne, så man kan tage ned og studere den, uden at være en del af det der team. Men nu har de i hvert fald haft nogle hollændere med, som også siger det samme. Sandt eller falsk? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at kritikerne vil altid være kritiske, uanset hvad man så finder dernede, som lugter af Noas ark. Modsat tror jeg nok også, at man bør være lidt forsigtig med at erklære noget som helst for Noas ark. For vi vil så gerne finde den, er det ikke rigtigt? Tænk, hvis vi kunne finde Noas ark. Tænk, hvis vi kunne finde et eller andet, som kunne overbevise hele verden om. Her har vi Noas ark. Her har vi det endelige bevis for Bibelen, ikke også? Skidt med borgere og alt muligt, vi kan finde i Judæas ørken, det beviser ikke noget som helst andet end, at der har været nogle konger, og der har været nogle borgere i Judæas ørken. Hvis vi finder Noas ark, så har vi beviset for en af de aller at finde den.
Men måske netop derfor er der så mange, der vil gøre næsten hvad som helst for at få noget til at ligne os. Og derfor skal vi være forsigtige med Noahs ark. Det, som det handler om, er jo et eller andet sted kampen mellem Bibelen på den ene side og naturvidenskaben, eller hele vores kritiske sans på den anden side, vores trang til beviser. Naturvidenskaben, som mener, at jorden ikke er skabt, men er blevet til ved en eksplosion i rummet, eller hvad det nu, hvad der nu er populært lige for tiden, så mener, at jorden er flere milliarder år gammel, mens Bibelen siger knap 6.000 år. Rigtig mange kristne vil gerne se Bibelen vinde den konflikt. Og her kunne fundet af Noahs ark være en stor hjælp. Så tja. Lad os prøve at gå en lille smule længere ind i den konflikt. Og når jeg går ind i den, så er jeg nødt til at sige, at at ligesom Bjarke, så har jeg det handicap, at jeg er teolog. Jeg er ikke geolog eller noget. Jeg er ikke arkeolog. Jeg er ikke sådan en, der ved ret meget egentlig om naturvidenskab. Det jeg ved, det er noget, jeg har læst. Så I må meget gerne stille kritiske spørgsmål. Hvis I ved noget, som jeg tydeligvis ikke ved, så ræk hånden op og sige, det der, det er forkert. Så lad os tage en snak om det. Men jeg har læst en lille smule, og det synes jeg giver mening. Så nu kommer der det, jeg ved, og så, som sagt, så er I velkommen til at kommentere på det eller stille spørgsmål. Jeg lover ikke, at jeg kan svare på jeres spørgsmål. Der kommer lige et meget, 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 meget forsimplet overblik over, hvordan geologi arbejder. Den er så forsimplet, så jeg nærmest synes, det er lidt unfair over for geologien måske. Men det, som det går ud på, det er, at når man graver et eller andet fossil op af jorden, så vil man gerne vide, hvor gammelt det er. For at finde ud af det, så kigger man på de jordlag, som det ligger i. Det er det, man ser på billederne der. Hvis man nu kigger herover, så har vi sådan lidt, der er noget fra vikingetiden her, så gik der nogle år, så kom der en anden tid, så gik der nogle flere år, så blev der cowboy, indianer, gevær og sådan noget. Det er sådan lidt plat måde at beskrive på, men det hjælper os til at forstå det. Herover ser vi lidt mere, der har vi 7.000 år gammel hernede, og så kører det ellers opad. Der er nogle forskellige lag i jorden, og de her lag har man en forestilling om, hvor gamle de er. Ud fra det daterer man så de ting, som man finder i de lag. Der bliver åbenbart sådan hele tiden lagt nye lag. Altså ikke sådan dagligt, vel? Så hurtigt går det ikke. Men der bliver lagt nye lag på, så jo længere man kommer ned i jorden, jo ældre er de ting, der ligger gemt. Og selvom det her det er sådan meget, meget videnskabeligt-agtigt, så er der faktisk én ting i det, som er en lille smule problematisk og delvist uvidenskabeligt. Det handler om, hvordan fandt man ud af, hvor gamle de her jordlag er. Og nu skal jeg passe på ikke at gøre grin med dem, der arbejder med det her, fordi at jeg kommer til at karikere det en lille smule. Ikke? Men altså de første 2-3.000 år, det er det, vi ser herovre tilbage, dem har vi sådan rimelig styr på. Det er forholdsvis nemt at finde ud af, hvor gamle tingene er der, fordi der har vi tekster, mennesker har kunnet skrive i 3-4-5.000 år cirka. Så der har vi tekster, som kan understøtte fundene. Men når det først bliver rigtig gammelt, 7.000 år for eksempel, og sådan noget, så begynder det at blive vanskeligt. Jeg forestiller mig, at det hele startede med en fyr, som graver ned i nogle jordlag, fandt ud af, at der var forskellige lag, og jo længere han kom ned, jo ældre blev tingene. Og så har man bygget sådan videre på den teori, og man har gættet lidt på, hvor gammel var det nu rundt omkring, og så har man justeret det hen ad vejen. Der er mange flere videnskabelige mellemregninger og diskussioner i det her, men på bundlinjen, så tror jeg, det er sådan, det er. Der ligger ikke noget skilt nogen steder. Man kommer ikke ned her, så står der, nu er du 7.000 års dagetid. Der er ikke sådan et
fast fikspunkt, hvad vil du sige? Kulstof 14. Jamen, hvem har besluttet, hvor gamle ting er ud fra kulstof 14?
Det er halveringstiden,
vi udregner ud fra. Det er
Jeg tænkte nok, der var nogen, der var mere klog på det, end jeg var. Men i hvert fald, tak fordi du bekræfter mig i, Daniel, at jeg har ret i den ene antagelse her, at på et eller andet tidspunkt, så er man blevet enige om at sætte nogle fikspunkter og sige, når vi finder noget her, hvad enten det er kulstof 14, eller når det er jordlag, vi graver i, når vi finder de her ting, så er det så gammelt. Det er noget, som nogle forskere har regnet sig ud til, at de er skidedygtige. Det er der slet ingen tvivl om. Og de rammer sikkert også rigtigt i deres antagelser for det meste. Men et eller andet sted, helt på bundlinjen, så handler det om, at der er nogen, der har gættet, der er nogen, der har taget en beslutning. Her antager vi, at det er så og så gammelt. Så finder man andre ting. Og sammenligner de ting, og så finder man ud af, okay, det her det er nok cirka samme alder, og det her det er en anden alder, det er nok ældre, eller det er yngre, eller sådan noget. Og så regner man ud fra det på den måde. Og på den måde, så kører det hele egentlig lidt i ring. I udgangspunktet, så vil jeg sige, stol dog på det, men vær også kritiske. Man kan sige mange ting med meget, meget stor nøjagtighed, men som Daniel også sagde, jo ældre det bliver, jo mere usikre bliver dateringerne også. Men det var rart, at sige det. Det var rart, du er klog. Jeg lige prøve at give et, og det er igen meget, meget forsimplet eksempel. Ikke? Gennem de sidste 10 år har jeg været på skitur med en teamgruppe fra Nordjylland. Og den her skitur, den har eksisteret i over 30 år, så jeg har kun været med i 10 cirka. Nogle af lederne på den tur har været med næsten alle årene. Og så sker der tit det, at når nogen har været med så mange gange på det samme, så sidder man og snakker om gamle dage, og kan I huske den gang, at det var med ham der, og så skete der sådan og sådan. Og så sidder de og snakker om gamle dage, og når de så skal finde ud af, om noget er sket på turen i 1997 eller i 2001, så begynder man at sammenligne med nogle andre ting. Jamen, det var det år, hvor ham der, han gjorde sådan, og hvor ham der kom til skade, og så måtte man hjem med ambulance eller et eller andet. Man finder nogle fikspunkter, og på den måde så bliver man sådan enige om en eller anden rekonstruktion af, hvordan det hele hænger sammen. Og nogle gange, så rammer de her altså langt, langt ved siden af, finder vi så ud af, fordi at så er der måske nogle andre, der vidste noget andet. Og andre gange, så rammer de helt, helt rigtigt. På samme måde er det lidt med de her videnskaber. Der er ikke det her 100% faste fikspunkt. Men det handler om, at vi har nogle antagelser om, at når vi kommer ned og finder sådan en skjold her, så er vi nok tilbage i vikingetiden. Og så finder vi ud af, at der ligger også en hjelm der, så er den god nok. Og så finder vi måske en dag en inskription, og så hjælper det jo lidt på det hele. Men kommer vi ned, hvor det er mange, mange millioner år gammel, så bliver det sådan lidt mere usikkert. Jeg har en dinosaur, den er 65 millioner år gammel, men siger ikke 65.431, vel? Så bliver det bare de store tal. Alt det, det lader vi lige ligge et øjeblik. Og så tænker vi lige på noget helt andet. Hvor mange af jer har nogensinde prøvet at dykke? Altså ikke bare sådan professionelt, men bare nede sådan på bunden af svømmehallen. Det har flertallet. Yes, det er fint. Har I så haft den der fornemmelse? Man kan godt mærke, at det trykker lidt i ørerne, ikke? Har I prøvet det? Det ser de fleste også. Fint. Allerede en meter nede kan man faktisk mærke det. Mere skal man ikke ned. Så prøv at forestille jer Noahs ark. Kan I huske, hvor højt vandet steg? 7,5 meter over de højeste bjerge. I det mindste i Mellemøsten, ikke? Men antager vi nu, at det er de højeste bjerge i verden, så er vi altså knap 9 km op. Hvis vi så dertil lægger, at havet også er meget, meget dybt, ikke også, så kan vi pludselig komme op på rigtig, rigtig mange kilometer vand, som trykker. Nu er jeg jo som sagt ikke naturvidenskabsmand, men jeg har læst, at flere seriøse videnskabsfolk har arbejdet med noget af det her, har arbejdet med den teori, at hvis jorden udsættes for det tryk, som 9 kilometers ekstra vand vil give, eller bare 5 kilometers ekstra vand vil give, at så vil det påvirke jordlagene på sådan en måde, som ellers vil tage mange, mange hundrede millioner, og måske endda flere milliarder år om at udvikle sig. Det synes jeg er enormt tankevækkende. Jeg synes, det er mega interessant. For det betyder, at vi, der gerne vil tro på Bibelen, ikke længere behøver at gå rundt med hovedet under armen og håndnakket påstå, at naturvidenskaben tager fejl. For det tror jeg ikke, de gør. Deres observationer og dateringer af jordlag og alle de her ting og dinosaurer, der er meget gamle og sådan noget, er åbenbart fuldstændig rigtige. Og det passer endda Bibelens fortælling om en syndflod, der har været og har skabt tryk, så jorden er kommet til at se meget, meget gammel ud. De mangler bare at tro på historien om syndfloden, så ville det hele passe. Gennem hele min opvækst, så har jeg lært, jeg er sådan en vokset op i sådan et godt ældremissionsk hjem, ikke også? Hvor vi naturligvis tror på Bibelen frem for alt, og så kommer alt andet i anden række. Så gennem hele min opvækst, så har jeg lært, at naturvidenskabsfolk, det er sådan nogle værre nogen, for de påstår alt muligt, som slet ikke kan forenes med Bibelen. Men det passer jo pludselig slet ikke. Naturvidenskabsfolk er gode nok. Men det er klart, at en naturvidenskabsmand kan ikke regne med, at der har været en verdensomspændende syndflod, hvis ikke han ser et bevis et eller andet sted. Så når han går ud og måler jorden og finder ud af, det her det ser mange, mange millioner år gammelt ud, så er det, han skal sige. Selvfølgelig skal han det. Men Bibelens forklaring
kan altså ende med den samme konklusion. Den kan også forklare istiden. Syndfloden kan også forklare nogle af de geologiske fænomener, som man ellers tilskriver istiden. Så der behøver ikke at være en istid for 10.000 år siden, hvis vi vælger at tro på, at Bibelen kunne, eller jorden kunne have 6.000 år gange. Så kunne egentlig have skabt det samme. Om der er været en istid eller ej, det vil jeg slet ikke diskutere. Det er ikke klog nok til. Bibelen fortæller ikke om en, men der kan sagtens være en istid på den nordlige halvkugle. Det beskæftiger Bibelen så slet ikke med. Jeg har sikkert en hel masse spørgsmål til det her. Det kan vi tage en snak om bagefter. Jeg er snart færdig, men vi skal lige have kigget lidt på dop- og frelsetemaet, som jeg lavede ud med i går. Som vi har talt lidt om, så blev menneskenes ondskab på jorden så stor, at der kun var én mand tilbage, som vandrede med Gud, nemlig Noah. Og derfor besluttede Gud at rense jorden, fortæller Bibelen os. Rense sit skaberværk med en vandflod. Start helt forfra, inden det var for sent, mens der stadigvæk er en mand til at føre troen på Gud videre. Vi hører ikke om Noahs sønner før syndfloden. Vi ved ikke, om de vandrede med Gud, før syndfloden kom. Uden Noah, så tror jeg måske ikke, de ville have gjort det. Bibelen skriver, der var en mand tilbage. Jeg vil gætte på, at de har fået så stor en oplevelse med syndfloden, så de nok har revurderet hele deres liv. Jeg tror egentlig på, som jeg sagde i indledningen, at Noah nok var den sidste mulighed for at begynde forfra, den sidste troende. For jeg tror nemlig ikke, at Gud, at en kærlig Gud, ville sende en alt ødelæggende vandflod, hvis han stadigvæk så frelsesmuligheder. Det er fuldstændig uforeneligt med mit billede af en kærlig Gud, som elsker sit menneske over alt andet. Jeg tror, der kun var én frelsesmulighed, nemlig at ødelægge det hele, vaske jorden ren og begynde forfra med Noah og hans familie. Det ville aldrig kunne blive en perfekt verden, selv ikke efter syndfloden, og det er for naivt at tro, at det var det, som Gud han regnede med. Det tror jeg simpelthen ikke på. For sat på spidsen, så forlanger Gud fuldkommenhed af os. Hvor mange af jer lever op til den? Nogle af jer, der er med på... Nej. Har I nogensinde forsøgt sådan rigtigt? Seriøst forsøgt? I har simpelthen opgivet på forhånd. Der er ikke nogen, der har forsøgt at være fuldkommen. Okay. Men dybest set, sådan helt sat på spidsen, ikke også, så er det det, Gud ønsker af os, og Gud forlanger af os. Men der er heller ingen, der bliver frelst på den måde. Det kan ikke lade sig gøre. Og det ved Gud godt, det er derfor, han sendte Jesus til os. På grund af Jesus kan Gud nøjes nemlig med et meget, meget mindre krav. Et krav, som vi rent faktisk kan leve op til. Nemlig, at vi skal vandre med Gud, ligesom Noah gjorde det. Gud vidste allerede på Noahs tid, at han ville sende Jesus. Vi talte om allerede i går, at allerede før verden blev grundlagt, havde Gud i Kristus udvalgt os til at stå hellige og uden synd for Guds ansigt. Allerede før verden blev grundlagt, havde Gud udvalgt os til Kristus, Jesus, stod hellig. Jesus var planlagt allerede før Noah. Det var også Jesus, som frelste Noah. Historien om Jesus er... Nej. Historien om Noah er historien om dom og frelse. Frelse for dem, der vandrer med Gud. Dom for dem, der ikke gør. Det handler ikke om at være synder eller ej. Det handler ikke om, hvor mange og store synder vi har. Det handler om viljen, ønsket til at vandre med Gud og leve med ham i vores hverdag, så er Gud stor nok til at tilgive enhver synd. Jesus død på korset dækker for os alle sammen, som den også dækkede for Noah. Så her til sidst, inden vi tager en sang og en bøn og muligheden for spørgsmål, så lad mig bare spørge dig, vandrer du med Gud? Vandrer du med Gud, ligesom Noah gjorde? Hvor er du henne i dit liv lige nu? Jeg har fundet en sang, som hvor teksten også kommer op her lige om et øjeblik, som jeg tænkte, vi kunne spille, mens I reflekterer lidt over det her, om du vandrer med Gud, eller hvor du er henne i dit liv. Det kan være, at du hurtigt finder svaret. Det kan være, at du kender det allerede, og ikke behøver at tænke over det. Så kan du jo sætte dig og nyde sangen, eller bede. Det kan også være, at du har brug for lidt mere gennemtænkning. Så har du altså cirka 4-5 minutter til det, hvor du spiller den her sang, hvor der ikke bliver sagt andet. Lad os tage den. Det er Hillsong, der har lavet den. Den hedder Christ is Enough. I kan ikke se noget nu. Den kommer lige om lidt.